ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13จตุคามนำลาภลอยมาแล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไปตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2550
ในช่วงที่เดินทางกันอยู่เร่ร่อนก็เป็นนักรบเทพเจ้ายิ่งใหญ่ก็คือพระอินทร์ท้าวสักกะเพราะพระอินทร์เป็นนักรบนะตอนนั้นวรรณะกษัตริย์ก็ยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็ยังไม่มีวรรณะหรอกแต่ว่าหมายถึงวันนักรบยิ่งใหญ่คือคนจะนับถือนักรบพวกวีรชนเขาอยู่ในระยะที่ต้องสู้ต่อสู้กับพวกชนเผ่าโน้นเผ่านี้พระอินทร์ก็เป็นใหญ่นี่พอเข้ามารบในอินเดียชนะก็คว่ำทำให้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุโมเห็นโจดาโรอะไรพวกนั้นนะฮารัปปาเนี่ยพินาศลงพวกอารยธรรมเก่านี่สิ้นสุดลงไปพวกอารยันก็เข้าครองก็เอาพวกเก่านั้นเป็นทาสเป็นทัศยุไปแล้วก็เกิดระบบวรรณะขึ้นมาทีนี้พอตั้งหลักแหล่งอยู่กับที่แล้วเขตจำเป็นในการทำสงครามรบราฆ่าฟันก็น้อยลงทีนี้ต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองปัญญาชนก็ใหญ่ขึ้นมาปัญญาชนก็คือพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นพอเข้าตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้พวกพราหมณ์ก็ใหญ่ขึ้นมาพระอินทร์ก็ตกอันดับเทพเจ้าเก่าที่เป็นนักรบยิ่งใหญ่ตกอันดับพระพรหมก็ขึ้นมาตอนนี้แหละพระพรหมเพิ่งจะขึ้นนะตอนที่อารยันเข้ามาอินเดียแล้วแล้วพระพรหมก็เลยมีชื่อขึ้นมาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายก็คงจะแต่งกันนั่นแหละพระอินทร์นี่ไปเป็นชู้กับภรรยาพระฤาษีถูกพระฤาษีสาปให้มีขออภัยมีอวัยวะลับของสตรีเกิดทั่วตัวเลยมีชื่อว่าขออภัยพระอินทร์เนี่ยมีพระนามตามนี้ตามที่ถูกพระฤาษีสาปว่าสหัสโยนีนี่พระอินทร์ทำไงพระอินทร์ก็เลยในที่สุดต้องไปขอขมาพระดาบสฤาษีนี้ฤาษีก็ยกโทษให้เปลี่ยนไอ้รูปนั้นน่ะมาเป็นรูปลูกตาพอเป็นรูปลูกตาก็เลยเป็นท้าวสหัสไนเคยได้ยินไหมก็เนี่ยเรื่องเป็นมาอย่างนี้ก็เลยพระอินทร์ก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าท้าวสหัสไนท้าวพันตาอันนี้ก็คือยุคที่พระอินทร์ตกอันดับแล้วพระอินทร์ก็เลยมีเรื่องเสื่อมเสียอำนาจลดลงสู้พวกฤาษีไม่ได้ฤาษีบำเพ็ญตบะขึ้นไปแล้วยิ่งใหญ่กว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตอนหลังพระอินทร์ตกอันดับแล้วเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ในยุคที่ปัญญาชนเข้าไปครองอินเดียพอต่อมาอีก 4-500 ปีพระพรหมก็ตกอันดับพระศิวะกับพระนารายณ์ก็ขึ้นใหญ่แล้วก็ใหญ่กันมาจนกระทั่งปัจจุบันก็แยกเป็น2นิกายนิกายไสวะนับถือพระศิวะอิศวรกับนิกายไวยสนวะหรือไวยสนบนับถือพระวิษณุก็คือนับถือพระนารายณ์เรื่องก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มี2นิกายนะพระพรหมไม่ค่อยมีความหมายสำหรับคนอินเดียปัจจุบันท่านไปอินเดียจะเป็นนึกว่าพระพรหมใหญ่นะพระพรหมกลายเป็นเทพเจ้าที่ยังมีความสำคัญในอดีตติดมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดจะเป็นเจ้านิกายแล้วเจ้านิกายก็เหลือพระศิวะพระวิษณุอย่างพวกที่นับถือเทพเป็นเดี๋ยวนี้ก็อย่างเวลาเขากล่าวนามพระเจ้าจะมีอย่างพวกที่ไปอเมริกาเป็นพวกเขาเรียกฮาเรคริสนะเนี่ยไปใหญ่ในอเมริกาพวกพลังหนุ่มสาวมาเข้าลัทธิกันเยอะแยะไปหมดเมื่อสมัยคศ1960กว่าเนี่ยก็นับถือพระนารายณ์จะร้องฮาเรรามาฮาเรรามารามาก็คือพระรามพระรามก็คืออวตารของพระนารายณ์พวกหนึ่งก็นับถือพระอิศวรอย่างเงี้ยเรื่องก็เป็นอย่างงี้ถ้าเราควรจะรู้อันนี้เป็นเรื่องของความรู้ความรู้มันก็ทำให้เราวางใจเข้าใจเลยแต่อะไรถูกต้องอ้าวนี่ก็ย้อนกลับไปเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องยาวแต่ว่ารู้เข้าใจเท่าไรก็ยิ่งดีเรื่องก็เป็นอย่างนี้อย่างที่พูดกันมานี่แหละเราควรจะรู้มันเป็นเรื่องของความรู้ ความรู้มันก็ทำให้เราวางใจเข้าใจเลยแต่อะไรถูกต้องอ้าวนี่ก็ย้อนกลับไปเรื่องนี้ต้องย้อนไปพูดอีกเพราะเรื่องมันยาวแต่ว่ารู้เข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเทวดาเหล่านี้ท่านก็มีความยิ่งใหญ่ตามแบบของเทพเจ้านี้มาในพุทธศาสนาก็อย่างที่บอกแล้วพุทธศาสนาก็ให้พวกเทพเหล่านี้อยู่ในระบบของไตรภูมิอยู่ในระบบของสัตวโลกที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ขอให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีเมตตากรุณาต่อกันนะเทพก็ต้องพัฒนาตนที่มีกิเลสมากก็ต้องพัฒนาตนให้มีกิเลสน้อยลงละชั่วทำความดีเหมือนกันจนกระทั่งว่าได้ฟังธรรมเทพเจ้าเทวดาก็บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์กันไปก็เป็นอย่างเงี้ยพระอินทร์ก็กลายมาเป็นชาวพุทธเวลาพระพุทธเจ้าอาพาธประชวรนี่พระอินทร์จะเป็นผู้จงรักภักดีอย่างยิ่งเลยมาคอยปฏิบัติเวลาพระพุทธเจ้าประชวรก็เปลี่ยนเป็นเทวดาดีไปเรื่องก็เป็นอย่างเนี้ยก็แปลว่าให้เทวดากับมนุษย์สัมพันธ์กันด้วยคุณธรรมความดีก็เหมือนกับโลกมนุษย์ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะรอเครื่องเส้นหรือว่าการอ้อนวอนอกใจจากผู้น้อยก็ควรจะมีกำลังแล้วเราก็ต้องดูเองว่าผู้น้อยก็เดือดร้อนอะไรก็ไปช่วยเหลือเขาส่วนผู้น้อยก็อย่าไปหวังพึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปด้วยความเข้มแข็งพัฒนาตนไปอย่างเงี้ยมันจึงจะถูกต้องเราสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ดีได้อย่างนี้มันก็น่าจะสัมพันธ์กับเทวดาได้เหมือนกันทำไมไปสัมพันธ์ผิดไม่เข้าเรื่องทำให้ระบบเสียเทวดาท่านก็แย่เทวดาท่านก็ไม่เป็นอันได้พัฒนาตัวก็มามัวรอเครื่องเส้นมัวมองมนุษย์คนไหนจะเอาใจเส้นไหวอยู่ก็ไม่เป็นอันทำสิ่งที่ควรจะทำด้วยกันนี่ก็เป็นแบบขั้นต้นง่ายๆความสัมพันธ์แบบง่ายๆก่อนก็คงจะพอมองเห็นนะไปอ่านว่าพุทธศาสนานี่เปลี่ยนมาว่าหนึ่งเราไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามเทวดาเราก็ให้ความเคารพนับถือโดยถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในภูมิสูงโดยปกติควรจะไปเกิดได้ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมพอสมควรแต่ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีดีมีชั่วบางครั้งก็เกิดกิเลสขึ้นมาก็อาจจะไปข่มเหงรังแกถ้าเกิดเรื่องกับมนุษย์ขึ้นมาขัดแย้งกันก็ให้เอาธรรมะมาเป็นเครื่องตัดสินเหมือนกันในหมู่เทวดาก็เหมือนกันต้องเอาธรรมะตัดสินเหมือนกันนี่หันมาดูอีกทีเนี่ยก็คือว่าในหมู่มนุษย์เองเนี่ยที่สัมพันธ์กับเทวดาเนี่ยถ้าหากว่าเราสัมพันธ์ไม่ถูกไปมัวอ้อนวอนเอาหัวใจเนี่ยมันมีผลเสียอย่างไรผลเสียอย่างไรก็ดู 1. มนุษย์จะเกิดความประมาทอันนี้อย่างง่ายๆที่สุดเราก็รอให้ท่านบันดาลให้เราก็เลยไม่ทำอะไรเช่นอย่างน้อยอยู่ด้วยความหวังเออท่านมีอำนาจเราก็รอผลโดนบันดาลหวังว่าท่านจะมาช่วยแล้วก็อยู่ด้วยความหวังปลอบใจไอ้ความหวังนั้นก็ดีอย่างนะความหวังมันก็ดีมีประโยชน์มันก็ช่วยให้ใจสบายแต่ว่ามันทำให้ประมาทได้ก็คือสิ่งอะไรที่ควรจะเร่งขนขวายทำก็เลยไม่ทำบางทีก็เลยกลายไปว่าเกิดภัยพิบัติแก้ไขไม่ทันเลยอันนี้สังคมไทยเป็นมากนะครับให้ระวังอะไรต่ออะไรก็อยู่ด้วยความหวังเดี๋ยวถึงตอนนั้นเทพจะมาช่วยแม้แต่หวังจากพระสยามเทวาธิราชอันนี้ต้องแยกให้ดีนะเอาละเรายอมรับว่ามนุษย์นี่ยังอ่อนแอแต่ว่าเราจะวางท่าทีของจิตใจอย่างไรจึงจะพอดีถ้าเรายังนับถือพระพุทธเจ้าทางพุทธศาสนาท่านไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้หักห้ามไม่ได้บังคับไม่ใช่แค่ไม่บังคับไม่ห้ามด้วยที่จะมานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอะไรเหล่านี้อาจจะนับถือก็นับถือไปแต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองทีนี้ในการพัฒนาตัวเองขั้นต้นก็คือไม่ให้ผิดหลักพระศาสนาหลักพุทธศาสนาก็คือว่าไม่ผิดหลักการกระทำด้วยความเพียรพยายามของตนในตอนแรกเมื่อไม่กระทำการด้วยความเพียรก็จะประมาทหลักความไม่ประมาทนี่เรื่องใหญ่นะความประมาทเป็นทางความตายใช่ไหมพอเราไปหวังเนี่ยเราอาจจะได้ทางจิตใจสบายใจอุ่นใจขึ้นมาดีไอการนับถือแบบนี้ท่านไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันทำให้ประมาทคุณประมาทไหมถ้านับถือแล้วอยู่ด้วยความหวังประมาท คุณต้องรู้ตัวเลยว่าพลาดแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณอุ่นใจขึ้นมาจากการนับถือเทพเจ้าอีกด้านคุณจะต้องมองทันทีว่าเราประมาทหรือเปล่าเราไปรออยู่เราหวังจากท่านแล้วรอให้ท่านช่วยนี่เพียงแต่ว่าผิดหลักความไม่ประมาทแน่นอนแล้วผิดหลักกรรมการกระทำด้วยเพราะนั้นผิดหลักพุทธศาสนาต้องหยุดทันทีหวังได้แต่ว่าต้องทำต้องช่วยตัวเองเปลี่ยนความหวังเป็นความมั่นใจคือความอุ่นใจว่ามีเทพเจ้าที่ดีควรจะนับถือเทพเจ้าที่ดีท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็มีคุณธรรมท่านก็คุ้มครองคนดีนับถือในแง่นี้ยังไม่ผิดใช่ไหมแล้วนับถือในแง่อุ่นใจว่าท่านคงคุ้มครองคงช่วยเราก็มีความหวังแต่หวังแบบมั่นใจทำให้เราทำการด้วยความมั่นใจแล้วยิ่งเข้มแข็งในการกระทำนั้นอย่างนี้ท่านไม่ห้ามพอแยกออกไหมฮะถ้าหวังแล้วก็รอนี่แหละจบผิดเด็ดขาดเลยนะผมได้สังเกตดูว่าอันนี้ต้องพูดกันตามตรงเท่าที่สังเกตเห็นถ้าผมผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เท่าที่ผมสังเกตดูคนในสังคมไทยเนี่ยถ้าดูคนทางเชื้อสายจีนเนี่ยยังได้หลักมากกว่าคนเชื้อสายไทยทำไมคนไทยเชื้อสายเดิมมาเนี่ยมักจะหวังแบบรอหวังพึ่งแท้ๆฝากโชคชะตาไว้เลยให้ท่านบันดาลหวังลาบลอยไปเลยกลายเป็นอย่างนั้นหวังลาบลอยนอนคอยโชคท่านจะมาช่วยแล้วก็นอนรอแต่คนจีนนี่คล้ายๆตัวเองก็ทำอยู่แล้วก็ไปนับถือพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพระโพธิสัตว์เทวดากันแล้วแต่ว่าทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมั่นใจว่าท่านจะมาช่วยคุ้มครองแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะถ้าผมมองได้ถูกเนี่ยคนจีนนี่ยังถูกต้องกว่าแล้วก็ได้เปรียบในเชิงปฏิบัติด้วยแล้วเข้าหลักพุทธศาสนาด้วยท่านรู้หลักเรื่องพระปริตรไหมเราสวดพระปริตรเนี่ยหรือแม้แต่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเรานับถือเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายใช่ไหมคำว่าปริตรเนี่ยแปลว่าป้องกันหรือคุ้มครองเราสวดเราก็จะมีบทสวดเป็นบทสวดที่ว่าแม้แต่พระสวดก็ยังขอให้ท่านจะบอกเชิงว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาบอกว่าเทวดาที่เป็นผู้ใหญ่นะดูแลด้วยนะพวกชาวบ้านเขานะเขาอุตส่าห์เวลาทำบุญเขายังอุทิศกุศลให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านควรดูแลเขาด้วยคุณเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมก็เหมือนกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยก็ควรจะดูแลเด็กๆเล็กๆน้อยๆผู้น้อยเขามีทุกข์มียากอย่าไปละทิ้งเขานะพระก็จะบอกกับเทวดาแบบนี้อันนี้ชาวพุทธจะสวดปริตรนี่ก็ทำนองนี้คือคล้ายๆเกือบนะใกล้ๆขับเส้นเลยนะถ้าของเขาก็อ้อนวอนให้เทวดามาช่วยแต่ของเรานี่ก็จะบอกว่าด้วยอนุภาพเทวดามาคุ้มครองป้องกันอันตรายอันนี้ก็คือมีขอบเขตมีเส้นกั้นอยู่ว่าให้ได้ความอุ่นใจในการที่ว่าได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีอันตรายเรามีสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วเราจะได้ทำด้วยความอุ่นใจมั่นใจมีกำลังใจทำได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจริงจังยิ่งขึ้นอย่างนี้แหละก็ท่านให้นะเพราะฉะนั้นปริตของเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดเป็นแบบอ้อนวอนของเราปริตนี่ก็คือนี่แหละอยู่ในขอบเขตนี้ก็คือว่าพอได้สวดปริตเป็นต้นแล้วหรือว่าได้อนุภาพพระพุทธเจ้าแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็คือว่าได้ความอุ่นใจมั่นใจว่ามีสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีภัยอันตรายแล้วเราจะได้ทำการของเราด้วยความมั่นใจเต็มที่และจะยิ่งจริงจังขึ้นเราจะมีกำลังในการกระทำขึ้นใจไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ระแวงไม่กลัวไม่หวาดผวาก็ยิ่งดีใหญ่ในกรณีนี้ท่านก็ยอมให้สำหรับคนที่อยู่ในขั้นต้นถ้าเก่งขึ้นไปก็มั่นใจด้วยสติปัญญาความเข้มแข็งของตัวเองท่านพอเห็นไหมนะไปอ่านว่าเอาได้แค่นี้นะแต่ว่าหลักการสำคัญคืออย่าให้เสียหลักความไม่ประมาทหนึ่งสองอย่าให้เสียหลักการกระทำด้วยความเพียรของตนเองอันนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดบอกถ้านับถือและทำให้เสียการกระทำด้วยความเพียรของตนนี่ถือว่าผิดแล้วที่เขานับถือกันนี่ผิดหลักนี้ไหมผิดไหมฮะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เรามีหลักตัดสินไม่ใช่อยู่ก็ไปแบบเลื่อนๆลอยๆเคว้งๆคว้างๆ เอาแล้วนะครับนี่หลักหนึ่งหลักความไม่ประมาทหลักกรรมหลักการกระทำด้วยความเพียรพยายามอันนั้นก็กลายเป็นว่าอย่าอยู่เพียงด้วยความหวังแต่อยู่ด้วยความมั่นใจถ้านับถือพวกเทวดาอะไรอยู่แล้วแม้แต่นับถือพระพุทธรูปในเชิงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้มาใช้ในเชิงเกิดความมั่นใจมั่นใจแล้วก็เข้มแข็งที่จะทำการนั้นตรงนี้เป็นจุดแยกที่สำคัญถ้าแยกไม่ออกแล้วก็มันเดินหน้าไม่ได้มันปฏิบัติไม่ถูกมันลังเลอยู่อย่างน้อยก็เคว้งคว้างแล้วก็ไปผิดทางทีนี้ต่อไปนะต่อไปเรามาวิเคราะห์ดูอีกเป็นยังไงมนุษย์ที่ไปเที่ยวหวังพึ่งเทวดาเนี่ยหนึ่งก็ประมาทรอคอยเหมือนกับตัวเองไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรแล้วฝากว่าอำนาจอยู่ที่ท่านอะไรมันจะสำเร็จผลหรือไม่มันอยู่ที่ท่านตัวเราเองไม่มีอำนาจทำอะไรแล้วก็นอนรอไปสิอ้าวทีนี้ก็แปลว่ารอคอยเมื่อกี้ว่าแล้วหนึ่งประมาทเมื่อตัวเองไม่ทำการด้วยความเพียรพยายามก็ขาดการฝึกตนคนเราเนี่ยจะฝึกตัวเองได้มันต้องทำการต่างๆก็มาขัดหลักพื้นฐานพุทธศาสนาคือขัดหลักศีลขาพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์ต้องศีลขาต้องศึกษาพัฒนาตนต้องฝึกตนพูดง่ายๆคนเราจะเอาดีได้ต้องฝึกตนเนี่ยคนเราไม่ใช่สัตว์ขออภัยไม่ใช่สัตว์ชนิดอื่นอย่างสัตว์ดิเรกชันเป็นต้นที่มันเกิดมามันอยู่ด้วยสัญชาตญาณเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นใช่ไหมมนุษย์เรานี่มันอยู่ดีได้ด้วยการฝึกนี่แม้แต่อยู่รอดได้ก็ด้วยการฝึกสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณมันแทบไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกมันก็อยู่ได้เกิดมาเดี๋ยวมันก็หากินได้แล้วแต่ละตามพ่อตามแม่มันนิดเดียวไปได้แหละมนุษย์นี่ต้องฝึกทั้งนั้นต้องหัดทั้งนั้นใช่ไหมอ้าวเกิดมาแล้วแม้แต่จะกินก็ยังต้องให้พ่อแม่หัดให้นะแม้แต่จะเดินก็เดินไม่เป็นต้องให้พ่อแม่หัดกว่าจะเดินเป็นต้องหัดก็ต้องเป็นนานเท่าไหร่ครับหัดเดินอีกแล้วก็พูดก็ต้องหัดใช่ไหมฝึกหมดมนุษย์นี่แม้แต่วิธีที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดก็ต้องได้มาด้วยการฝึกการหัดไม่เหมือนสัตว์อื่นที่ได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์นี่ต้องฝึกต้องหัดเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่ท่านเรียกว่าธรรมะเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเมื่อธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์นี่ก็ต้องมีชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนตลอดฝึกฝนพัฒนาตนนั้นจะสำเร็จได้ด้วยศีลขาคือการศึกษาเพราะฉะนั้นต้องมีศีลขาหลักปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดจึงอยู่ที่ศีลขาใจศีลขาเนี่ยเอาละครับนี่หลักพื้นฐานก็คือต้องฝึกต้องศึกษาเมื่อมนุษย์ไปหวังอำนาจภายนอกมาดลบันดาลให้ตัวเองก็ไม่ได้ฝึกตัวเองอ่อนแอพ่อแปรอยู่ยังไงก็อ่อนแอพ่อแปรอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นหนึ่งพฤติกรรมก็ไม่มีทักษะไม่มีความชำนาญอะไรเลยมือเท้าก็ทำอะไรไม่เป็นสองจิตใจเมื่อไม่ได้ฝึกจิตใจมันก็ไม่เข้มแข็งนะไม่มีวินัยไม่มีขันติความอดทนสติก็ไม่ได้ฝึกสมาธิก็ไม่ได้ฝึกสารพัดแหละความเจริญงอกงามทางจิตใจก็ไม่มีดีขึ้นเลยทีนี้ถ้ามนุษย์ทำเองเนี่ยมันต้องฝึกตนในการฝึกที่จะทำเนี่ยมันทำให้ต้องใช้พฤติกรรมฝึกทักษะเป็นต้นและมันทำให้ได้สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์รู้จักพูดจักจาอะไรต่างๆเป็นต้นนะรู้จักพัฒนาจิตใจในการอยู่ร่วมฝึกตัวเองทั้งนั้นและที่สำคัญที่สุดคือฝึกปัญญาก็คือจะต้องคิดแก้ปัญหาคิดหาทางปฏิบัติจัดการดำเนินการกับสิ่งที่ตัวเองจะทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่คิดพยายามทำการต่างๆให้สำเร็จเนี่ยมันก็เลยได้ฝึกตัวเองมากได้พัฒนาตัวนี้เมื่อมนุษย์ไปหวังพึ่งอำนาจภายนอกมาโดนบันดาลให้ตัวเองก็ไม่ได้ฝึกตนเองตัวเองก็อ่อนแอแล้วก็อยู่ในภาวะเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาเป็นคนด้อยพัฒนาอยู่ยังไงก็ด้อยพัฒนาอยู่อย่างนั้นถ้าคนแต่ละคนไม่พัฒนาด้อยพัฒนาอย่างนี้มาเป็นสังคมเป็นประเทศชาติก็เลยด้อยพัฒนาอยู่งั้นไม่ไปไหนสักทีแล้วถ้าประเทศไทยจะหายด้อยพัฒนาคนเป็นอย่างนี้มันจะหายด้อยไหมครับมันก็หายด้อยไม่ได้เพราะคนแต่ละคนมันไม่พัฒนาดังนั้นมันก็ต้องใช้หลักนี้แหละเอาละครับการไปหวังพึ่งเทพเจ้าไปเอาหนึ่งประมาท 2ผิดหลักกรรมไม่กระทำการในความเพียรของตน3ผิดหลักไตรสิกขาไม่ฝึกฝนพัฒนาตนชีวิตก็เอาดีไม่ได้ใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นเลยตกลงก็เป็นไงขัดหลักพึ่งตนพึ่งตนไม่ได้ก็เมื่อทำอะไรไม่เป็นก็พึ่งตนไม่ได้คำว่าพึ่งตนเองได้ก็คือทำอะไรได้โดยตนเองพึ่งตนได้ก็คือทำอะไรเป็นเมื่อทำอะไรไม่เป็นก็พึ่งตนเองไม่ได้ก็จบผิดหลักพึ่งตนอีกพุทธศาสนาบอกให้รู้จักพึ่งตนใช่ไหมพอพึ่งตนเองได้ก็เป็นอิสระตกลงก็หมดอิสระภาพไม่มีอิสระภาพผิดหลักพุทธศาสนาหลักใหญ่อีกไม่มีอิสระภาพพุทธศาสนานี่พัฒนาคนสู่ความเป็นอิสระก็เลยหมดอิสระภาพต้องเป็นนักพึ่งพาต้องขึ้นต่อเทพเจ้าต้องรอท่านมาช่วยจบหมดเลยกี่หลักพุทธศาสนาผิดกี่หลักครับที่ผมพูดวันนี้สี่หรือเท่าไรหนึ่งหลักอะไรความประมาทสองหลักกรรมการกระทำไม่สำเร็จความเพียรนะกรรมด้วยความเพียรพยายามของตนพระพุทธเจ้าตรัสพร้อมกันเราเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยะวาทีจะตัดคู่กันเลยเราเป็นผู้ถือหลักกรรมการกระทำและวิริยะวาทีถือหลักความเพียรอ้าวสองและหลักกรรมหลักความเพียรและสามผิดหลักอะไรผิดหลักไตรสิกขาการฝึกหัดพัฒนาตนหรือการศึกษาแล้วก็สี่ผิดหลักพึ่งตนและความเป็นอิสระหมดแล้วเอาหลักนี้ไปใช้ดูได้ไหมคนที่เป็นกันอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับดูที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยแล้วถ้าหากอย่างนี้แต่ละคนมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันอ่อนแอมันประมาทมันไม่เป็นอิสระอะไรเงี้ยแล้วมองทั้งสังคมก็คือเป็นอย่างนั้นแหละสังคมไทยมันจะป้อแป้ไปหมดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะไปไม่รอดเอานะคนไทยก็กลายเป็นคนเลื่อนลอยคอยรอหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระแสไหนมาก็ตื่นกันไปทีหนึ่งใช่ไหมรอกันไปทีหนึ่งกระแสผ่านไปก็หมดแรงรอความหวังวางหวังมาใหม่ก็เอากันใหม่ก็โดดโลดเต้นไปก็ไม่มีหลักของตัวเองไม่พัฒนาตัวเองตัวเองก็แย่ มองไปที่สังคมก็อ่อนแอปวกเปียกป้อแป้ไปไหนไม่ได้ไม่มีกำลังไม่เรียนรู้ไม่ฝึกหัดพัฒนาทำอะไรได้ตนเองก็ไม่เป็นได้แต่ผู้บริโภคผลิตก็ไม่ได้ใช่ไหมสังคมไทยก็เป็นแต่นักบริโภคไม่เป็นนักผลิตในขณะที่สังคมฝรั่งเขาเป็นทั้งนักบริโภคเป็นทั้งนักผลิตเดิมเขาเป็นนักผลิตอย่างเดียวตอนนี้เขาเป็นทั้งนักผลิตนักบริโภคแต่เขาเอามาพูดล่อเราว่าเขาเป็นนักบริโภคแต่เบื้องหลังของเขานั้นเขาเป็นนักผลิตด้วยส่วนของเรานั้นเป็นนักบริโภคอย่างเดียวไม่เป็นนักผลิตนี่แล้วใครมันจะได้เปรียบมันแย่อย่างเงี้ยเราไปมองว่าฝรั่งเป็นนักบริโภคเปล่าฝรั่งเป็นนักผลิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นนักบริโภคขึ้นมาซ้อนอีกทีหนึ่งอันนี้ของเราเป็นนักบริโภคแอบโซลูทนักบริโภคสิ้นเชิงก็อย่างนี้ก็แย่สิมองในแง่สังคมก็เสียเปรียบแล้วจะเอาดียังไงต้องรีบแก้นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเนี่ยก็กลายเป็นสังคมที่เลื่อนลอยเวลานี้ถ้าอยู่กับกระแสแบบจตุคามรามเทพก็บอกได้เลยสังคมไทยนี่จะเคว้งคว้างเลื่อนลอยนั้นต้องเข้มแข็งขึ้นมาต้องมีกำลังใจแล้วก็หนึ่งก็รู้หลักเนี่ยถ้ารู้หลักพุทธศาสนานี่ใช่ไหมได้หลักแล้วแล้วยืนในหลักเลยเข้มแข็งเลยเราต้องทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรของตนถ้าเรายังเข้มแข็งไม่พอที่จะพึ่งตนเองเต็มที่ถ้ายังเชื่อท่านอยู่นับถือได้ก็เอาท่านมาเป็นเครื่องทำให้มั่นใจอย่าไปเอามาในแง่เป็นเพียงความหวังต่อไปก็ทำความเพียรด้วยตนเองแล้วก็ถือว่าการที่เราเผชิญปัญหามีความทุกข์เดือดร้อนนี่เราก็ต้องเพียรพยายามทำแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วเราจะได้ฝึกตนแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้นแล้วสังคมของเราจะพัฒนาไปเองด้วยการที่เรามาเพียรพยายามแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตนี่แหละถ้ามัวมาหวังกันอยู่อย่างนี้เคว้งคว้างเคว้งคว้างกันอยู่นี่ก็ไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ป้อแปรอ่อนแอไหลไปตามกระแสลอยเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปอีกฝ่ายนึงก็เที่ยวคอยหาจ้องหาผลประโยชน์กับไอ้พวกนี้ไปแล้วสองฝ่ายนั้นรวมแล้วก็ถ้าพูดแรงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ร่วมกันสมคบกันทำลายสังคมนี้ใช่ไหมจริงไหม สมคบกันโดยไม่ได้เจตนาก็กลายเป็นสมคบกันทำลายประเทศชาติสังคมไปเมื่อเรารู้ทันโทษของมันแล้วต้องรีบแก้ไขซะอย่าอยู่อย่างเลื่อนลอยอยู่ๆกันแค่ความหวังอยู่กันแรกความฟุ้งเฟ้อความโก้เก๋อะไรพวกนี้นะพอหรือยัง
สอบถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกนิดนึงครับอันนี้คือฝั่งของสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยพอเข้าใจแล้วคือให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับแต่เราจะพอที่จะเบรกฝั่งที่ของทางศาสนาทางวัดเราที่เราพยายามโหมโรงสร้างกันนิมนต์พระเป็นร้อยรูปสวดมั่งเอาธาตุทั้ง9ที่สำคัญมาบรรจุมั่งพาไปสวดในเรือดำน้ำสวดบนเครื่องบินอะไรต่อมีอะไรนะครับมันก็เป็นเหตุจูงใจที่แบบว่าการตลาดที่จะดึงประชาชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ที่ไม่รู้อะครับ
ครับ
ทางฝั่งของศาสนาเนี่ยจะพอมีเบรกลดละเลิกอะไรได้มั่งไหมครับ
อ้าวเมื่อไม่นานนี่สัก10วันนี้ได้ยังเนี่ยผมก็ให้พระช่วยเอาอะไรคล้ายๆมติมหาเถรสมาคมไปติดไปทราบท่านไปติดได้อ่านกันหรือเปล่าอ่านใช่ไหมครับนั่นแหละมหาเถรสมาคมท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านก็รู้หลักนะไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านก็ห่วงเหมือนกันท่านก็ส่งไปตามวัดต่างๆให้เจ้าอาวาสในกวดขันด้วยว่าการกระทำอย่างนี้มันผิดหลักพระศาสนาท่านถ้ายังไม่ได้อ่านไปช่วยกันอ่านดูแสดงว่าท่านเอาใจใส่อยู่ช้านะไม่ทันการและอีกอย่างหนึ่งไม่แข็งขันพอก็กลายไปว่ารู้กันแค่เจ้าอาวาสอย่างวัดเราผมก็ต้องให้ไปติดถ้าไม่ติดก็อยู่ที่เจ้าอาวาสก็ไม่รู้กันก็คือควรจะประโคมแล้วก็มีฝ่ายข่าวของมหาเถรสมาคมออกมาเลยใช่ไหมทางบ้านเมืองก็ต้องให้ความรู้วันนี้แหละครับระบบของเราเสียไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็หมายความว่าในกรณีนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรัฐกับทางพระศาสนาหรือพุทธจักรอาณาจักรก็จะประสานความร่วมมือตรงนี้แหละระบบของแต่ก่อนนี้ก็คือว่าบ้านเมืองก็เห็นแล้วว่าอันนี้เป็นโทษต่อประเทศชาติทำให้สังคมอ่อนแออย่างในหลวงสมัยก่อนเนี่ยเกิดเรื่องพันนี้จะมีพระราชปุจฉามาอย่างคณะสงฆ์เลยนะสมเด็จพระสังฆราชจะประชุมคณะสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็มีคำถวายพระพรตอบแก้ปัญหาจะมีกันเรื่อยๆในหลวงพระองค์ปัจจุบันก็เคยทรงทำแต่ทีนี้เวลานี้พระองค์ไม่ได้เป็นผู้ปกครองเองไม่มีอำนาจที่บอกกันเมื่อวานว่าทางราชการเราเนี่ยรับแต่อำนาจมาไม่รับราชธรรมมาคือระบบในทางธรรมะไม่ได้เอามาด้วยเนี่ยก็ควรจะถือโอกาสนี้เลยเราปกครองแผ่นดินนี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตัวเองเราปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรมันจะทำให้ประชาชนเสื่อมคุณภาพอะไรจะทำให้สังคมอ่อนแอเสียเราต้องรีบแก้ไขและทางศาสนามีหลักการอย่างนี้อยู่อ้าวเราก็ต้องรีบถามและขอเอาไปเผยแพร่ความรู้เอาหลักนี้ไปที่ประกาศออกวิทยุอะไรต่ออะไรกันเอาให้มันทันกันสิตัวเองก็มีเครื่องมือสื่อสารในยุคไอทีเต็มที่อยู่แล้วไม่ใช่สนิทใช่ไหมเนี่ยก็เลยไปแพ้ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชไม่น่าจะแพ้เลยยุคประชาธิปไตยนี่แหละครับมันน่าอะไรเนี่ยน่าละอายสินะถ้าพูดแรงๆเนี่ยมันคือไม่ได้ศึกษาไม่ได้เอาหลักนี่มาใช้แล้วก็มายุ่งเถียงกับปัญหาศาสนาประจำชาติเพราะจับประเด็นไม่ได้จับสาระไม่ได้ผมเขียนมาตอนหลังเนี่ยอีกตอนนึงนะตอนก่อนท่านได้อ่านหรือเปล่าอย่าเขวตามข่าวตอนที่2นี่ยาวตั้ง10หน้าตอน1ยาวแค่3หน้าตอน2อย่าเขวตามข่าวนี่บอกว่าปัญหาศาสนาประจำชาติเนี่ยมันสะท้อนไปถึงปัญหาที่ลึกกว่านั้นที่เป็นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาศาสนาประจำชาติอย่าไปมองแค่ปัญหาศาสนาประจำชาติต้องมองปัญหาที่แท้จริงซึ่งถ้าตีอันนี้ไม่แตกเนี่ยก็คือกระแสของประเทศชาติสังคมนี้ที่มันเสื่อมมันแย่อยู่แล้วสะท้อนปัญหาเนี่ยตีแตกแล้วจะรู้มาถึงโยงไปถึงเรื่องที่เราพูดกันนี่แหละเรื่องอย่างนี้แหละมันออกมาสู่ปัญหาที่มันไม่รู้จะพูดยังไงมันกลายเป็นปัญหาที่คนที่มาเรียกร้องก็ไม่รู้ตัวเหมือนกับเด็กร้องไห้ตัวแกไม่รู้ว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรแกมีทุกข์แกก็มาร้องให้ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักสิศึกษาว่าเด็กนี้แกเป็นอะไรต้องมีปัญหาแล้วเราก็มองว่า ที่มาเรียกร้องปัญหาศาสนาประจำชาติในแง่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเด็กร้องไห้แล้วเราจะต้องนึกถึงประเทศชาติของเราว่ามันต้องมีปัญหาอะไรแล้วมองให้ออกว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วปัญหาเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นร้ายแรงแล้วมันถึงได้ออกมาอย่างนี้แล้วมันสะท้อนปัญหานี้เราค้นให้ได้เราจะได้แก้ปัญหานี่แหละครับปัญหาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ปัญหาถึงความวิบัติของประเทศชาติเลยนะที่ว่าเลื่อนลอยไหลตามกระแสจตุคามรามเทพเป็นต้นเนี่ยท่านว่าเป็นวิบัติไหมเป็นถ้าเป็นนะก็นี่แหละครับปัญหาโยงไปเรื่องศาสนาประจำชาติต้องตีให้แตกถ้าท่านตีแตกแล้วท่านจะนึกว่าเออเด็กร้องไห้นี่เราจะไปมองข้ามความสำคัญนะต้องเอาใจใส่แล้วก็มาคิดให้ชัดว่าสังคมของเรามันเป็นยังไงแล้วมาจัดการซะให้ถูกเวลานี้รัฐผู้ปกครองบริหารประเทศชาตินะไม่ได้เข้าใจเรื่องราวจับประเด็นเรื่องของเรื่องไม่ถูกไปเถียงเรื่องศาสนาประจำชาติผมก็ฟังบ้างถ้ามีโอกาสต้องเขียนต่อว่าเถียงกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอ่ะจริงๆนะครับเถียงไม่เข้าเรื่องเข้าราวจับประเด็นไม่ได้เลยแล้วมันแสดงออกมาถึงท่านที่เถียงเนี่ยว่าไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเพราะนั้นจึงเป็นอันตรายไม่เมื่อคนผู้บริหารระดับผู้บริหารประเทศชาติไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็คือฟ้องอันตรายแล้วท่านเหล่านี้ปฏิบัติในเรื่องพระศาสนามันต้องเป็นผู้นำเอาอย่างที่ผมเล่าเมื่อวานเนี่ยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็คือเกิดกระแสอย่างจตุคามเนี่ยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็ออกกฎพระสงฆ์เข้ามาที่ผมเล่าเมื่อวานกันบอกว่าสามเณรรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาคันธธุระหรือวิปัสสนาธุระไปมัวเรียนเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไปทำอะไรโวเวอยู่ท่านใช้คำนี้ก็ให้เอาโทษกับผู้ปกครองกับพระที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็บิดามารดาตลอดไปจนกระทั่งดูจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยก็ไม่รู้เล่นงานตลอดเลยเนี่ยผู้ปกครองสมัยนี้น่าจะเอาคตินี้มาใช้นะก็คือมันเป็นปัญหาสังคมนะที่จะต้องแก้ไขทำไมไม่คิดแล้วก็เลื่อนลอยกันไปเลื่อนลอยกันมาอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้คิดแก้ปัญหามันจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ไม่ได้คิดแก้ปัญหาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่1ก็ส่งปฏิบัติอย่างเงี้ยนอกจากนั้นความรับผิดชอบในเชิงด้านเนี้ยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้สำคัญมากนะบางทีเราไม่ได้นึกอย่างท่านผู้ใหญ่ของเราก็เลยขอย้อนไปเมื่อวานอีกทีเมื่อวานเราพูดกันถึงว่าในหลวงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีพิธีบรมราชาภิเษกพระสงฆ์ไม่ทำอะไรก็จริงเพราะพระเราเนี่ยไม่ยอมรับที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องคฤหัสถ์ทางราชการในสมัยในหลวงก็ต้องเอาพราหมณ์มาทำพิธีแต่ว่าเรื่องที่ทำนั้นหลายอย่างก็เป็นเรื่องพุทธศาสนาอย่างที่ให้พราหมณ์อ่านที่ผมบอกเมื่อวานพราหมณ์ก็อ่านว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีธรรมะอะไรบ้างทศพิธราชธรรมราชสังหาวัตถุ4จักรวรรดิวัตร12สขัตยะพละ5อะไรเนี่ยนะเอามาทบทวนประกาศแล้วก็มีพระเทศเมื่อวานลืมเล่าไปสำหรับพระมีเหมือนกันมีเทศนอกจากว่ารับพระราชทานฉันสวดอนุโมทนาก็คือเทศนี่แหละครับตอนสำคัญเทศก็คือพระให้ธรรมะแหละเกี่ยวกับการปกครองแล้วก็มีประเพณีในแผ่นดินไทยมาตลอดว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยจะต้องมีพระเทศมีเป็นประเพณีสืบมาเป็นเทศการประจำเลยนี่พระก็จะต้องเทศถึงหลักธรรมเกี่ยวกับการปกครองแผ่นดินแล้วท่านก็จะประมวลเรื่องของพระราชกรณียกิจประจำปีอะไรต่างๆก็อยู่ที่พระเทศจะมีความสามารถแค่ไหนแล้วเวลาทรงเริ่มจะปกครองบ้านเมืองคือประกาศปฐมบรมราชโองการที่เรามาอ้างกันบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็เหมือนพระองค์ทรงปฏิญาณเลยนะแล้วเรายังไปพูดถึงฝรั่งว่าทางอเมริกันใช่ไหมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี inauguration ของอเมริกันเขาก็ให้ประธานาธิบดีเนี่ยต้องมาปฏิญาณตนต่อหน้าคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มีหัวหน้านักบวช จะเป็นบาทหลวงหรือเป็นศาสนาจารย์ในนิกายนั้นๆแล้วแต่ประธานาธิบดีคนนั้นนับถือเอาหน้ามาเป็นประจักษ์พยานแล้วก็ปฏิญาณตนต่อหน้าประธานศาลฎีกาเท่าที่จำได้ก็จะมีคำปฏิญาณหลักสำคัญของเขาก็คือจะต้องเป็นผู้พิทักษ์รักษาปกป้องรัฐธรรมนูญเอาไว้ให้ได้เนี่ยก็มีองค์ประกอบทางด้านศาสนาเข้ามาทางด้านจิตใจเข้ามาพร้อมแต่ว่าของเราเนี่ยเราขาดแบบแผนอันนี้ซะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการปกครองที่สืบมาตามพระราชประเพณีทีนี้ผู้ปกครองแบบสมัยใหม่ก็เลยเคว้งคว้างสิเราก็น่าเห็นใจท่านแต่ว่าก็น่าจะได้สติขึ้นมาตั้งแบบแผนนะตั้งแบบแผนว่าเมื่อเช่นนายกรัฐมนตรีจะเข้ารับตำแหน่งควรจะมีอะไรบ้างเป็นแบบแผนขึ้นมาอาจจะมีพระไปเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือจะไปปฏิญาณอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยจะอาจจะเรียนมาจากขององค์พระมหากษัตริย์ที่ว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเราก็มาเรียบเรียงคำใหม่ที่มีเนื้อหาสาระคล้ายๆกันนั้นที่ให้มันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันให้เข้ากาลเทศะซะก็เรียบเรียงขึ้นมาแล้วทำแบบแผนขึ้นมาซะท่านจะได้ไม่ต้องว่าพอรับตำแหน่งวันนี้พรุ่งนี้เข้าที่ทำงานเข้ากระทรวงวิทยุประกาศท่านรัฐมนตรีนี้ขึ้นไปไหว้ศาลพระภูมิท่านรัฐมนตรีคนนี้ขึ้นไปไหว้ศาลพระพรหมท่านได้ยินไหมฮะท่านฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคือในแง่หนึ่งก็เหมือนน่าสงสารท่านท่านไม่รู้จะทำไงไม่มีแบบแผนให้ท่านปฏิบัติท่านก็เลยเคว้งคว้างในแง่สิทธิเสรีภาพจริงท่านมีสิทธิส่วนบุคคลว่าท่านนับถืออะไรท่านก็ไปไหว้ไปกราบแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปกครองผู้บริหารเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อแผ่นดินต้องมองในแง่ประโยชน์สุขของสังคมการที่ท่านไปทำการไหว้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันให้ความหมายอย่างไรต่อสังคมนี้มันอาจจะสื่อความหมายที่ผิดได้ไหมแล้วมันนำประชาชนไปในทางที่ผิดท่านต้องรับผิดชอบนะนี่มันทำให้ประชาชนยิ่งหลงงมงายยิ่งไปเชื่อไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางได้หรือเปล่าต้องนึกต้องสำนึกน้อยท่านที่จะมีเหมือนกันนะว่ารัฐมนตรีท่านนี้ไปไหว้พระพุทธรูปนานๆจะได้ยินสักทีมีปีที่แล้วที่จะมีท่านหนึ่งในอุ้มพระพุทธรูปเข้าไปเอามาจากบ้านหรือไงเนี่ยจะเอาไปกราบในที่ทำงานเออแต่ว่ารวมแล้วก็คือไม่มีแบบแผนต่างคนต่างก็ว่าตัวไปแต่ทีนี้ว่าเราคงต้องเตือนสำนึกท่านก็เห็นใจอยู่แต่ว่าในเวลาเดียวกันจะปล่อยเคว้งคว้างกันไม่ได้เพราะนี่คือเรื่องของประเทศชาติประชาชนเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมผู้นำสังคมจะต้องมานำประชาชนไปในทางที่ถูกให้ได้หลักได้การอันนี้มันไม่มีหลักนี่กลายเป็นยิ่งนำประชาชนให้เลื่อนลอยเคว้งคว้างกันใหญ่จะเข้าที่ทำงานก็ไปไหว้พระพรหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระพรหมนั้นตัวก็ไม่รู้ว่าพระพรหมนี่คือใครไปมาอย่างไรใช่ไหมมันไปกันใหญ่แน่เนี่ยสังคมไทยแล้วมันจะไม่เลื่อนลอยหวาดหวั่นเลยฟังแล้วบางทีเราก็มองในแง่ขำก็ได้นะคือบางทีได้ยินก็ขำว่าท่านรัฐมนตรีนี่ท่านไปไหว้ศาลนี่อะไรเงี้ยเออจะมองเป็นขำก็ได้จะมองในแง่ส่วนรวมแล้วมันน่ากลัวมันเป็นการที่ว่าเราไม่มีหลักและไม่ได้มองในแง่จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วอย่างที่ว่าสิ่งที่เราทำเราก็ไม่รู้เข้าใจการที่เราจะไหว้พุทธรูปเราก็ต้องรู้แล้วเราไหว้เพราะอย่างนี้อย่างน้อยหนึ่งมันเป็นหลักเคารพบูชาร่วมกันของประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็โยงไปหาคำสอนที่จะให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรต่างๆเราเนี่ยคือมันมีตัวหน่วงโยงไปหาหลักการได้แล้วก็มีศูนย์รวมไม่ใช่เคว้งคว้างเล่นลอยที่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ไหว้พระพรหมพระพรหมนี้ท่านมาไงก็เพิ่งเกิดศาลเอราวัณเมื่อปี2499ศาลเอราวัณนี่เพิ่งตั้งเมื่อปี2499ก็ครบ50ปีเมื่อปีที่แล้วตอนที่ศาลพระพรหมพังศาลท่านโดนทุบเมื่อครบ50ปีพอดีครึ่งศตวรรษแล้วคนไทยก็ไม่รู้พระพรหมองค์นี้คือใครดูสิแล้วก็ตัวก็ไปไหว้อย่างนั้น ยังไม่ทันรู้จักว่าเป็นใครก็ไปไหว้ได้แปลกจริงๆคนไทยนี่มันสารพัดพิลึกแล้วจะทำยังไงแล้วมันจะไม่เลื่อนลอยทนไหวเลยก็เลยต้องมาพูดกันบอกว่าบูชาเท้ามหาพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักมหาพรหมว่างั้นนะเคยฟังไหมเคยใช่ไหมเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นใครมายังไงพระพรหมพราหมณ์พระพรหมพุทธพระพรหมองค์นี้เป็นพรหมพราหมณ์หรือเป็นพรหมพุทธและท่านมีคำมาอย่างไรประวัติของท่านบอกไว้เสร็จตั้งแต่ตอนสร้างบอกว่าพรหมองค์นี้ท่านจะมาได้เฉพาะวันธรรมดาทุกวันตอนค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยคู่สากำกับไว้อย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ไม่เอามาใช้ประโยชน์เลยคนไทยนี่เรื่องด้านปัญญาไม่เอาเลยเรื่องความรู้ไม่เอาเลยใช่ไหม
ขออย
่างเดียวเนี่ยขออย่างเดียวนี่เราจะไปรอดยังไงสังคมไทยนะเพราะนั้นผู้นำรับผิดชอบบ้านเมืองเนี่ยต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มากเอาใจใส่เรื่องความรู้ตั้งแต่ความรู้ข้อมูลไปถึงความรู้จากการใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาวิเคราะห์หาเหตุผลเนี่ยต้องมีความรู้เข้าใจให้ดีแล้วใช้ปัญญากันมีข้อมูลด้วยแล้วใช้ปัญญาด้วยแล้วรู้ไหมว่าพระพรหมเนี่ยถ้าเป็นพรหมพราหมณ์เนี่ยก็ในเมื่อกี้ผมบอกแล้วเนี่ยพระพรหมในอินเดียถิ่นเดิมของท่านเนี่ยท่านอับรัศมีแล้วใช่ไหมแล้วท่านมาใหญ่เมืองไทย ในอินเดียเองเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเอาเรื่องกับพระพรหมแล้วแล้วพระพรหมนี่มาใหญ่เมืองไทยแล้วไปสิงคโปร์อุตส่าห์คนจีนที่นั่นเยอะก็พลอยนับถือพระพรหมไปด้วยเพราะว่าวัดไทยมีศาลท้าวมหาพรหมตื่นไปตามเมืองไทยด้วยคือว่าคนสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยมาเมืองไทยก็มาไหว้ศาลท้าวมหาพรหมด้วยกลับไปก็อยากจะไหว้ต่อพระไทยแล้วก็เก่งก็ไปสร้างศาลท้าวมหาพรหมไว้ที่หน้าวัดก็ปรากฏว่าคนสิงคโปร์อะไรเนี่ยก็ไปไหว้ศาลท้าวมหาพรหมกันที่หน้าวัดพระพุทธรูปองค์ที่เคยไหว้กันเก่าเลยเหงาเลยปรากฏว่าตอนหลังนี่ผมไปเองมาเจอด้วยนะก็เลยได้ทราบไม่ใช่ว่าผมพูดตามใครผมไปเห็นเองคือมีศาลท้าวมหาพรหมอยู่หน้าวัดแล้วข้างลึกเข้าไปในวัดนะมีหลวงพ่อองค์เก่าอยู่แล้วตอนหลังหลวงพ่อนี่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปไหว้เขาก็มาไหว้ศาลท้าวมหาพรหมที่หน้าวัดแล้วคนสิงคโปร์เขาเรียกอะไรรู้มั้ยเพราะเขาไม่รู้จักท้าวมหาพรหมเขาเรียกว่า Four Face Buddha ว่างั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้า4หน้าเขานึกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะพอไปอยู่ที่วัดนี่ก็ว่ากันไปหลงตามกันไปหลงตามกันไปหมดคือไม่ต้องเอาความรู้ขออย่างเดียวให้มันได้ได้ลาภได้ผลได้โชคกันแล้วกันตกลงก็อยู่กับความเลื่อนลอยเนี่ยนั้นเลื่อนลอยแม้แต่เรื่องของจิตใจเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็เลื่อนลอยทางปัญญาด้วยนะคือไม่ต้องรู้ต้องอะไรเลยมันก็เลยน่าเป็นห่วงเอามากทีนี้เพิ่มอีกนิดเดียวคือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เมื่อทางศาสนาเดิมเขาเนี่ยเขาถือความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอยู่ที่อำนาจความยิ่งใหญ่ความเก่งกาจนั่นเองนะเก่งกาจที่มีอำนาจเพราะนั้นเขาก็จะพยายามแสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าของเขาเนี่ยเก่งกาจขนาดไหนเวลาปั้นเทวรูปเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยเทวรูปของฮินดูเนี่ยจะแสดงท่าทางผาดโผนโจรทยานมีอาวุธชนิดต่างๆที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้มีตรีศูนย์บ้างมีอัชิราวุธมีอะไรมีจักรมีอะไรไม่รู้แหละอาวุธที่มันแสนจะดีแหละนะสรรหากันมาแล้วก็แสดงท่าทางผาดโผนโจรทยานว่ามีอำนาจเหลือเกินบางทีก็ต้องปั้นไอ้รูปของอสูรลงมานอนให้เทวดาเหยียบแสดงว่าเทวดาท่านเก่งเนี่ยคือต้องแสดงความมีอำนาจและเก่งกาจแล้วมันก็โยกไปหากิเลสก็คือโทสะว่ากริ้วกราดพิโรธอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันหมดแล้วเรื่องหลังนี้ก็มาในศาสนาศาสนาเทพเจ้าพระเจ้าก็ยังมีความพิโรธเนี่ยมาเวลามนุษย์ทำอะไรไม่ถูกพระทัยก็พระเจ้าพิโรธถูกไหมทุกทีไปแหละเกิดเหตุการณ์ถ้าเอากันใหญ่ๆก็น้ำท่วมแผ่นดินไหวโอ้ยภัยพิบัติเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษอะไรอย่างเงี้ย นี่พุทธศาสนาก็ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติแต่ทีนี้ว่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์ล่ะความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาก็ย้ายมาเลยท่านต้องสังเกตให้ดีนะชาวพุทธเนี่ยจะต้องสังเกตอันนี้ชัดบรรพบุรุษไม่ใช่ว่าโง่มันก็มาด้วยแม้แต่จิตสำนึกที่ไม่รู้ตัวเราสร้างพระพุทธรูปแล้วเราก็ถือว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ให้ท่านดูสิว่าพระพุทธรูปนี่เป็นยังไงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่งสงบ 1. นั่งสงบเรียบร้อย 2. อาจจะยิ้มแย้มพระพักนี่เอิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตากรุณา
แต่พระพุทธรูปที่ตั้งพระนามดูๆก็ยังนิ่งๆเลย
ครับก็จะมีแต่สงบเท่านั้น
รีกีนาก็จะ
อันนั้นเป็นเรื่องคนไปตั้งชื่อท่านแต่ว่าพุทธรูปแล้วก็คือต้องสงบสงบแล้วก็มีเมตตากรุณามีความเบิกบานผ่องใสนี่คือลักษณะความศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนจากความมีอำนาจมีโทสะอะไรพวกนี้นะความยิ่งใหญ่ด้วยการที่ใช้อำนาจก็เปลี่ยนมาเป็นความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ความสงบและปัญญาความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่พุทธคุณจึงมีอย่างนี้ปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณแล้วก็ในนี้ก็มีความสงบอยู่ด้วยในลักษณะสงบเพราะนั้นทางพุทธศาสนาก็ถือว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดสูงกว่าความบริสุทธิ์หมดจดและก็ปัญญาเทพเจ้าต่างเมื่อท่านยังมีกิเลสยังใช้โลภะโทสะอยู่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันทนทานต่อการเช่นตรวจสอบไม่ได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงยืนหยัดอยู่ไม่ได้แท้ถ้าบริสุทธิ์สะอาดแท้แล้วก็ยืนหยัดได้ตลอดแล้วก็ปัญญาความรู้นี่ตัวนี้ก็ถ้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้ถูกไหมเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงหนึ่งปัญญารู้ความจริงไม่มีอะไรมาลบล้างได้สองความบริสุทธิ์ตรวจสอบยังไงก็ไม่หวั่นไหวทนทานได้ตลอดและพ่วงมาด้วยเมื่อบริสุทธิ์เมื่อสะอาดเมื่อมีปัญญารู้ความจริงก็สงบได้จริงไม่ต้องวุ่นวายพลุ่งพล่านแล้วใช่ไหมคนที่รู้จริงแล้วก็บริสุทธิ์ก็สงบได้ตัวเองก็ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนเองแล้วคำหนึ่งถึงแต่ผู้อื่นก็มีความเมตตากรุณาเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวนั้นในพุทธศาสนาก็มาเข้าคติเนี่ยตกลงก็บุคคลนั้นพระพุทธเจ้าก็นิพพานนิพพานก็คือดับกิเลสหมดความเศร้าหมองอะไรต่ออะไรไม่มีบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ดับโมหะก็คือดับความไม่รู้ด้วยปัญญาสว่างหมดนี่คือนิพพานดับกิเลสก็เลยดับทุกข์ด้วยดับทุกข์ดับโมหะดับอวิชชามีปัญญารู้สัจธรรมความจริงแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองอย่างที่พูดไปแล้วเพราะนิพพานแล้วตัวเองก็ไม่มีทุกข์เหลือก็เป็นสุขอย่างเดียวพอเป็นสุขอย่างเดียวก็เลยไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนี่คือคุณสมบัติของพระอรหันต์เมื่อไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองตอนนี้ก็คำนึงถึงจะทำเพื่อโลกอย่างเดียวก็เลยเข้าคติเนี่ยบุคคลเนี่ยจะต้องทำตัวให้นิพพานแล้วก็พหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะก็คือปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหุชนเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกอันนั้นมันก็มาประสานกันตรงนี้นี่คืออุดมคติอุดมการหลักการสูงสุดของพุทธศาสนาจะเห็นว่าหลักการของเราเนี่ยบางทีเราไปลืมไม่เอามาประสานกันท่านให้เราปฏิบัติเจริญไตรสิกขาอะไรเพื่อจะบรรลุนิพพานเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจชัดนิพพานก็คือเราทำเรื่องของเราให้มันหมดจะมองในแง่ว่าเต็มอิ่มก็ได้จะได้มีความสุขเต็มที่ไม่มีทุกข์เหลืออยู่จะได้หมดกิเลสหมดอวิชชาหมดความไม่รู้มีปัญญาแจ่มแจ้งเข้าถึงสัจธรรมรู้ความจริงก็คือบุคคลนั้นสมบูรณ์ถ้ามองในแง่หนึ่งก็นิพพานบุคคลนิพพานนิพพานตัวเองก็เลยไม่มีเหลือบุคคลนิพพานนิพพานดับตัวตนไปเลยเพราะมันไม่ต้องมีตัวตนที่จะได้จะเอาแล้วเพราะมันดับตัวตนที่จะต้องคอยจ้องจะได้จะเอาหรือแม้แต่ตัวตนที่จะต้องบรรลุนิพพาน ไม่มีตัวตนที่แม้แต่จะต้องฝึกแต่ก่อนเราจะต้องฝึกตนพอบรรลุนิพพานแล้วไม่มีตัวตนที่จะต้องคำนึงถึงแม้แต่จะต้องฝึกดับหมดตัวตนไม่มีตัวตนเหลือเรื่องตัวตนไม่มีเหลือแล้วนิพพานเนี่ยพอเรื่องตัวตนไม่มีเหลือนี่มันก็มาประสานกับหลักการว่าทำการเพื่อโลกอย่างเดียวแต่ระหว่างนั้นนะมันประสานมันเกื้อหนุนกันอยู่ระหว่างที่ปฏิบัติเพื่อนิพพานเนี่ยก็ทำการเพื่อโลกไปด้วยเพราะการปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาด้วยทานเป็นต้นอย่างเราไปบำเพ็ญทานทำสังฆวัตถุก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นการปฏิบัติทำเป็นการฝึกตัวเองไปเราไปทำทานนะฝึกตัวเองนะถูกไหมเวลาเราไปบริจาคถ้าเราทำถูกนะเราไม่ใช่หมดไปหวังผลตอบแทนซะเราก็ทำทานไปบริจาคเรากำจัดกิเลสเราจะได้เผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กิเลสเราก็น้อยลงปัญญาเราก็พิจารณาว่าเราทำไงจะได้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นเราก็พัฒนาตัวเองฝึกตัวเองดีขึ้นอ้าวเราปฏิบัติทางไปสู่นิพพานเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยแต่เป็นการฝึกตัวเองเป้าหมายมันอยู่ที่ฝึกตัวเองแต่ทีนี้สำหรับท่านที่บรรลุนิพพานแล้วตอนนี้จบกิจเพื่อตัวเองไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วคราวนี้เรื่องตัวตนไม่มีดับตัวตนหมดเลยคราวนี้ทำการเพื่อโลกอย่างเดียวก็เหลือแต่พหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะพระพุทธเจ้าก็เลยมีแต่พุทธพจน์เนี่ยในพระไตรปิฎกท่านไปดูสิครับเยอะไปหมดเลยตั้งแต่ส่งภาษาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกก็จรถะภิกขเวจาริกังภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกเนี่ยหลักพุทธศาสนารวมแล้วก็มาบรรจบที่นี้บุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกแล้วสองอันก็หนุนซึ่งกันและกันพอเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องทำการเพื่อตนเองแล้วเรื่องบุคคลนิพพานก็จบก็ทำการเพื่อโลกอย่างเดียวก็จบที่ตรงนี้เข้าใจแล้วนะวันนี้เอาไปพูดได้แล้วนะเรื่องนี้เรื่องจตุคามรามเทพได้หลักพอไหมจะแก้ปัญหาสังคมไทยหลักการเนี่ยพอไหมถ้าคนไทยเข้มแข็งปฏิบัติตามหลักการนี้ไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมมั่นใจได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปรุนแรงต่อเทพเจ้าด้วยไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนอะไรท่านละเราให้เกียรติได้หมดทำไมพุทธศาสนาจึงได้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องรุนแรงอะไรกับใครอยู่ก็ได้เมตตากรุณาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ว่ากันแค่นี้เอาละครับโมทนาเวลาเยอะแล้ว